Brothers and sisters, welcome to the church.
Motra dhe vëllezër, ju uroj mirëseardhjen në takimin shpirtëror të sistemit arsimor të kishës për të rinjt në moshë madhore. Ky transmetim do të nisë nga qendra e Marriott në kompleksin e Universitetit Brigham Young në provët e Judas. Ky takim shpirtëror po përkthehet në shumë gjuhë për të rinjt në moshë madhore, Hanenbad Bots. Unë jam Shane Littlefield, presidenti i kunjit tret për të rinjt moshë madhore beqar në Orem të Judas. Ju uroj mirëseardhjen vllajt Russell Osset Group, presidenti i përgjithshëm i shkollës së Dieres, dhe jemi mirënjohës që motra Osset Group e ka shëruar këtë mbrëmje. Vllai Osset Group do të prezantohet më vonë në program si folësi kësaj mbrëmje. Jemi mirënjohës për praninë autoriteteve të reja të përgjithshme të 70-ve zonal, antar të Këshillit për arsimim dhe drejtuesve të Universitetit Brigham Young. Përveç tyre kemi në kënaqësinë të falenderojmë për pranim në panel të administratorëve të sistemit arsimor të kishës, seminarëve e të institutit fesëve, si edhe presidentëve të kunjëve të të rinjve në moshë madhore, beqarët, provës dhe kunjëve të studentëve të martuar me bashortet e tyre. Ju kujtojmë se dielën me 12 janar 2014 plaku Theodore Kleister nga presidenti i 70-ve do të jetë folësi i takimit shpirtëror të sistemit arsimor të kishës. Do të fillojmë të mbrëmje me korin në sallën që do të këndojë tani le të gëzojmë himne dhe këngë të fëmijëve. Ne vlerësojmë ndihmën e Mary Ellis e Hailis që do të drejtojë muzikën dhe Brian Plummer që do të jetë shoqëruesi ynë. Pas himnit Emily Snow do të bëjë lutjen e hapjes.
Our dear Heavenly Father,
Atyni dashur qellor, ne të falenderojmë ty për këtë ditë Shabati. Ne të falenderojmë ty që mund të jemi këtu për këtë mbrëmje shpirtërore. Ne të kërkojmë të na bekosh shpirti të na shoqërojë që ne të mund të gjithë të mësojmë gjërat që kemi nevojë të mësojmë. Për këtë gjëra lutemi në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This evening we are joined by the Logan. Këtë
mbrëmje na bashkohet kori përzier i Institutit Loganit, që do të këndojë jetën do t'ja për të. Ata drejtohen nga Lili Dalen dhe shoqërohen nga Michelle Allgood. Pas numrit muzikor do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga Vllai Osut Group. Në mbyllje të fjalës së Vllait Osut Group, kori do të këndojë Eja ti burimi çdo bekimi. Ata do drejtohen nga Neil Salmon dhe do shoqërohen nga Seth Buff në organo dhe violinista Tiffany Stem. Lutja e mbylljes do të bëhet nga Madison Pond. Tani është privilegji im që të prezantoj folsin e mbrëmjes sotme. Russell T. Osgood po shërben dhe si antar i korumit 5 të 70-ve kur mori thirrjen për shërbyer si president i përgjithshëm i shkollës së Sidires. Ai ka shërbyer si mësues i doktrinës së Ungjillit, president Kunin në lagje për të rinj, president Degen në qendrën e trajnimit të misionarëve në provat Utahs. President Kunji dhe president i misionit Dakotës Jugore në Rapid City. A i ka qenë gjithashtu antar i korumit Mormon të Tabernakulit. Vllai Osut Group është profesor nderi psikologjisë dhe teknologjisë mësimore dhe ish drejtori i qendrës për mësimdhënie dhe studim në Universitetin Brigham Young. A i dhe bashkëshortja ti Loli janë prindër 5 fëmijëve dhe kanë 21 nipër e mbesa. Kori do të këndoj veten do të japë atij.
He died that I might live.
Thank you to that magnificent
Faleminderit atij kor madhështor. Gruaja ime dhe unë u shoqëruam në një kor. Kënduam në kor, të ulur pranë njëri tjetrit. Mendoj se nuk do ta kishim pasur kur takimin tonë të parë nëse nuk do të kishim qenë në atë kor. Mendoj se duke e parë këtë kor, ka pothuajse 600 veta, do me thënë shumë mundësi për takime të para. Nëse nuk i keni kërkuar dikujt të ditni se bashku keni ende kohë. Është vërtet privilegj të jemi ju sonte vëllezër dhe motrat e mia të reja të dashura. Dëshiroj që ju të dini se çfarë bekimi është për gruan time dhe për mua që të jemi me ju këtë mbrëmje. Kur hedhim vështrimin mbi ju, ne shohim mundësi të pallogaritshme. Ju keni kaq shumë potencial. Pavarësisht se sa të mëdha janë shpresat tuaja, unë jam këtu t'ju them se ato mund të jenë edhe më të larta. Ju mund të arrini më shumë nga sa dini në këtë jetë. Me Zotin pranë, ju mund të përjetoni mrekullira. Ju mund të bëni atë që në fillim e menduat, të pamundur. Ju mund t'i bëni ballë çdo problemi. Ju mund të ngrini mbi gjithçka që do t'ju rrezonte për tokë. Ju mund të hiqni dorë prej së digës e të përqafoni gjithçka që është e mirë. Ju erdhët në tokë për një qëllim dhe me ndihmën e Zotit, ju do të arrini atë qëllim. Shpresoj që e kuptoni se sa shumë veta po lutem për ju. Ka kaq shumë lutje në këtë kishë, çdo ditë për rininë e kishës, për të rinë në moshë madhore. Ndonjëherë kur të keni një çast të qetë, ju ftoj të mendoni për të gjitha lutjet që po bëhen çdo ditë veçanërisht për ju brezin e ri. Lutjet në tempujt, lutjet nga autoritetet e përgjithshme dhe nënpunësit e përgjithshëm të kishës, lutjet nga udhëheqësit e kunjeve e të lagjeve, dhe lutjet nga prindërit, anëtarë të tjerë të familjeve dhe nga miqtë, i dëgjoj shumë prej këtyre lutjeve, ato dalin nga zemra. Shpresoj se ju do të mendoni për fuqitë që do të tërhiqen prej qiejve në emrin tuaj. Dhe shpresoj që ju e ndjeni dashurinë, jo vetëm prej atyre që i njihni, por edhe prej atyre që shqetësohen për ju dhe shqetësohen rreth asaj që ju ndodh. Edhe pse të mund të mos jenë duke takuar juve kurrë. E di se po të ishte presidenti Monson këtu sot, ai do të shprehte dashurinë e tij për ju. Ne kemi profetë gjallë që e dorinin e kësaj kishe. Siç e thash, bashortja ime dhe unë jemi shumë mirënjohës për këtë kor që e këndoi këtë këngë. Ne e shkruam këngën për misionar ta, ndërkohë që shërben mision e Rapid City në Dakotën Jugore dhe jemi mirënjohës për Steve Shenkun, i cili e përshtati atë për korin, por fjalët gjejnë zbatim për të gjithë ne gjatë tërë jetës sonë. Strofa e parë thotë: ai dha veten për mua, ai vdi që unë të jetoj. Çfarë mund të bëj për të? Vërtet, shmund të dhuroj. Këto janë fjalët e dikujt që po mendonte për bekimet e shlyerjes, bekimet e të ndjerit të dashurisë së Atit tonë në qiell dhe të birit të tij Jezu Krishtit. Dhe të gjithë kemi çaste si ky, çaste kur dim se Zoti është i vetëdijshëm për ne. Pra dua t'ju ftoj të mendoni pikërisht tani për bekimet që ndjeni si një antar i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe nëse është dikush në këtë publik që po merr parasysh të bashkohet me kishën, unë ju ftoj të mendoni për një bekim që po kërkoni. Më pas do të doja t'i tregoni atë për atë bekim njeriu të ulur pranë jush. Nëse nuk e njihni atë njeri akoma më mirë, ju mund të filloni të njiheni ndërkohë që i tregoni. Pra tregoni për sa më shumë bekime që mundeni në 1 ose 2 minuta të pasuese. Sapo të mbaroj muzika në sfond, ju lutemi ta përfundoni bashkëbisedimin tuaj. Që të mund të flisni.
You follow instructions so well.
Ndiqni kaq mirë udhëzimin. Kohët e fundit ftova një grup studentësh në shtëpinë time për diskutuar për temën e kësaj mbrëmje. Le të shohim se çfarë than kur ju kërkova atyre të shprehin ndjenjat e tyre rreth bekimeve në jetën e tyre.
Njohuria që un kam, njohuria për planin e shpëtimit, atit tim qëllor dhe mënyrën se si ai është dhe çfarë dëshiron për mua, dhe njohuria për atë që unë mund bëj për të jetuar jetën time në harmoni me atë që ai dëshiron për mua. Bekimet që vijnë nga fuqia vulose dhe nga tempujt në tokë. Njohuria se mund të jetë me familjen time përgjithmonë si një familje.
Njohuria e shlyerjes dhe më pas aftësia për të fituar të drejtën e përdorimit të fuqisë që vjen nëpërmjet shlyerjes. Shumë prej saj është nëpërmjet ordinancave të priftërisë dhe të ndjerit të një lidhje shumë të vërtet me atin tim që e lorë nëpërmjet atyre ordinancave dhe besimeve që bëjmë me të. Të kemi fuqi në jetën tonë, të kemi forcë dhe të gjitha gjërat që na nevojiten për të kthyer tek ai. Mundësia dhe privilegji që të kemi dhuratën e frymës së shenjtë gjithmonë me ne, që të na udhëheq në vendimet tona për ta nënshtruar vullnetin tonë dhe që të na jap ngushëllime, forcë dhe fuqinë për t'ia dalë mban përmes kësaj jete dhe pastaj të jemi me të përgjithmonë më pas.
Ndjesë të gjitha këto janë bekimet priftërisë që janë në dispozicion të burrave si edhe të grave. Janë vërtet mirënjohës për priftërinë që u rivendos, që ne të mund të kishim të gjitha këto bekimet, tempullin, frymën e shenjtë, mundësim për të vënë në përdorim shlyerjen.
Sa mirënjohës se jam të di se mund të përparoj dhe se kjo jetë nuk ka për qëllim të qenit e plogësht ose të qëndruarit ulur mbi një gardë. Apo të qëndruarit ulur kudo qoftë, është rreth të qëndruarit në këmbë dhe të shkuarit diku dhe për mua është kaq thelbësore të di se përparimi ndodh dhe se mund të ndodhë akoma edhe për te vdekjes.
Libri i Mormonit. Si student e kaloj shumicën e kohës duke lexuar gjëra nga të cilat duhet mbaj një qëndrim dyshuesi, a është kjo e vërtet, çfarë supozimesh kanë ato? Si do t'i shoshit të gjitha gjërat që po më thonë? Por unë diem si kur le të themi mund të ratohem kur lexoj librin e Mormonit, sepse është thjesht i vërtet, i përkthyer nga dhurata dhe fuqia e Perëndisë.
Pra pa unë gjillin e rivendosur të Jezu Krishtit, ne nuk do të kemi asnjë prej bekimeve që miqtë e mi sapo përmendën. Të menduarit për bekimet tona na jep forcë për të ecur përpara në jetë. Po ne të gjithë dim se ecja përpara paraqet sfida. Kjo është jeta në vdekshmëri dhe jeta në vdekshmëri nuk është e lehtë. Dy strofat e tjera të këngës që këndoi kori thonë, kur të tjerët largohen, kur askush nuk përkujdeset, si mund të ndjej dashurinë e ti? Si do të di se është atje? Kur dhembje dhe hidhërim u vinë atyre që pyesin për se, si do t'ju sjell paqe atyre? Si do t'i ndihmoj të bëjnë përpjekje? Tani ju ftoj të shkruani ose thjesht të bëni një shënim në mendje të sfidave që po hasni pikërisht tani në jetën tuaj. Të shqetësimeve që nga një herë ju mbajnë zgjuar gjatë natës. Përsëri, kur muzika të mbaroj, unë do të vazhdoj me bisedën time.
Asked my friends who came to my home.
Kërkova miqve të mi që erdhën në shtëpinë time se cilat ishin sfidat e tyre dhe kjo është ajo që than.
Shumë mendime pa e vrarë mendjen shumë. Një gjë që po e mendoja është se është e lehtë ta lidhësh vlerën tënde dhe identitetin tënd me arritjet.
nuk jam martuar ende ose nuk e kam mbaruar ende shkollën e lartë apo shkollën pasuniversitare ose ato gjëra që i ke apo nuk i ke arritur.
Ruajtja e shpirtërisë që patëm kur po e shërbemim me kohë të plotë Zotit, ajo është diçka që duhet ta zgjedh çdo ditë. Nëse vërtet do të jem në gjendje të vazhdoj të njëjtat zakone që i zhvillova në mision ose jo.
Një nga gjërat më të mëdha që solli shpirtin në jetën tonë gjatë misionit ishte mundësia jonë për shërbyer dhe për të dhënë dëshmi, e cila vazhdon nëpërmjet mësimit të shtëpisë, e vizitave mësimore dhe nëpërmjet shoqërimit me mundësi të mëdha për të bërë shumë gjëra domethënësve. Dhe po ai shpirt mund të jetë me ne kur shërbim të tjerëve. Gjetja e drejtpeshimit duar midis qenit të udhëhequr nga shpirti dhe frymëzimi në vendimet që merr në jetë të thjesht smarjes së tyre. Disa njerëz thjesht duket sikur kanë shumë udhërrëfim nga Zoti, dhe disa njerëz thjesht që duhet punojnë për gjërat dhe thjesht i bëjnë ato përpara se ta dinë se ç'është e drejtë ose jo.
Një temë bizotëruese, si bekimet e vënuara dhe të kuptuarit, se ato do të vinë në një farë kohë, por thjesht të pasurit e atij besimi e mirëbesimi dhe në shtrimi vullnetit tonë ndaj atij qellor. Përse gjëra të këqija ju ndodhin njerëzve të mirë, ose gjëra të rënda, gjëra vërtet të vështira u ndodhin njerëzve të mirë? Kjo ka qenë diçka që e kam pasur në mendje. Për shembull, sapo mësova se babai im ka kancer, dhe mendova, si ndodh kjo një njeriu që ka shërbyer kaq shumë?
Cilëdo që qoftë sfida juaj, unë dëshmoj se tema që do të diskutojmë këtë mbrëmje mund t'ju ndihmoj ta kapërcenja të. Për ta filluar dhe të mendojmë për një qas për takimin ton të fundi shpirtor të sakut, në bekimin apostolik që plaku rasën më nesën shpallin në atë rast, a i tha, ju bekoj që vullneti i Perëndis të mund të bëhet nga ju dhe në përmjet jush. Merë një parasysh fuqin e këtyre fjallëve. Nëse vullneti i Perëndis do të bëhet nga ne dhe në përmjet nesh, atëherë vullneti ynë ka nevojë të jetë i njëjti me atë të Perëndis. Ne kemi nevojë të dëshirojmë atë që dëshiron ai. Plaku Neil A. Maxwell tha një herë, kur ja nënshtroni vullnetin tuaj Perëndis, ju po jepni atij gjën e vetme që ju mund t'ia jepni aktualisht atij, e cila është vërtet juaj për t'u dhënë. Mos prisni shumë të gjeni altarin që po që të filloni ta vendosni dhuratën e vullnetit tuaj mbi të. Mbaron citimi. Këtë mbrëmje unë ju ftoj të merrni parasysh së bashku me mua tri pyetje. Cili është kuptimi i fjalës vullnet? Si ja japim vullnetin ton Perëndis? E si mund ta dim se po ja dalim me sukses? Së pari, çfarë do të thot fjala vullnet? Ne shpesh nuk flasim për vullnetin ton, të paktën duke e përdorur atë fjalë. Nganjëherë ne themi forcë vullneti, për shembull, thjesht nuk e kam forcën e vullnetit për të bërë ball asaj torte me krem. Pra vullneti është prirja për të bërë diçka, dëshira që na bën të veprojmë. Nëse u kërkoni njerëzve në Shtetet e Bashkuara të përmendin dy prej gjërave më të rëndësishme për shëndetin ton fizik, pothuajse 95% thot dieta dhe ushtrimi fizik. Sikurse do të mendonim ne. Më pas, nëse i pyesni po të njëjtit njerëz, apo hani siç duhet dhe apo ushtroheni mjaftueshëm fizikisht, si mendoni ju? Midis 5% deri në 10% thonë se po i bëjnë ato. Ka një mos përputhje të dukshme midis njohjes së diçkaje dhe bërjes së saj. Shumica e njerëzve e din atë që duhet të bëjnë, por pak e kanë vullnetin për ta bërë atë. Një shembull nga misioni ynë tregon se kur marrim ndihmë dhe ne mund ta zhvillojmë vullnetin për të bërë atë që dimë se duhet bëjmë. Një prej ndihmësve tan në misionin ton nganjëherë i tha shokut të tij: "Ej, kam shtuar 13 kg që kur erdha në mision. S'mund të kthehem në shtëpi kështu. A më ndihmon që të humb ca peshë?" Ai ishte një skuadër basketbolli dhe nuk donte të kthehej në atë gjendje. Shoku i tira dakord. Pa ko pas kësaj, po indisha këta dy misionar në radhën e restorantit me vetë shërbim. Misionari që dëshiron të umbiste peshë, shkoj të merte një kek me çokoladë. Shoku i ti përshpriti në veshtë, ti se do atë. Misionari u rritur pak sa i zemëruar tha, oh, po e dua. Jo, se do. Vërtet se do. E këshilloj shokun e ti. Misionari nuk e mori ëmbëlsirën. Pra, ky misionar donte të humbiste në peshë, por ai kishte nevojë për ndihmë që ta mposhte dëshirën e tij për atë ëmbëlsirë. Kujtoheni atë vargë në këngë që tha, si do t'i ndihmoj të bëjnë përpjekje. Shoku po e ndihmonte bashkë misionarin e tij në përpjekje të bënte atë që donte me të vërtetë të bënte, por që nuk mund ta bënte pa pak ndihmë nga jashtë prej dikujt tjetër. Ai po përpiqet ta ndihmonte këtë misionar që të kuptonte se dëshira e tij për qenë i shëndetshëm mund ta mposhte dëshirën e tij për atë ëmbëlsirë. Po përpiqet ta ndihmonte të forconte vullnetin e tij. Kundështari do të na bënte të besonim se nuk gjendet diçka e tillë si vullneti, se ne nuk kemi zgjedhje tjetër përveç se të ndjekim vetë nxitjet tona të natyrshme për të ngrënë sa më shumë ëmbëlsira që mundemi. Gabimisht disa veta besojnë se vullneti ynë pra përcaktohet nga gjenet tona dhe se ne nuk kemi as pak kontroll mbi të. Për treguar sa çështje madhore është kjo, unë do të lexoj një fragment nga një artikull gazete i kohës fundit. Autori është një profesor i respektuar i biologjisë. Ja se si e fillon ai esen e tij të titulluar "Pse ju nuk keni vërtet vullnet të lirë". Ky titull më atërhoqi vëmendjen sepse si antar i kishës, unë e di se ne kemi vërtet vullnet të lirë. Ai shpjegon se vendimet që mendojmë se marrim në të vërtetë nuk i marrim as pak. Duke folur edhe zgjedhjeve që bëjmë për të ngrënë sot në mëngjes, ai thotë: "Ju mund të ndjeni se e keni bërë zgjedhje, por në të vërtetë vendimi juaj për të ngrënë vezë apo bukë të thekur sot në mëngjes u përcaktua shumë më përpara se ju ta dinit atë. Ndoshta edhe më përpara se të zgjoheshit sot nga gjumi dhe vullneti juaj nuk luajti rol në atë vendim." Pra ai po thotë se ne nuk kemi as vullnet as kontrol mbi dëshirat tona. Ne thjesht i nështrojmi çfarëdo gjë që na diktojnë gjenet tona. Kur e lexova këtë artikull, do të doja t'i tregoj atij rreth misionarit ton. Ai me të vërtetë bëri zgjedhje. I humbi 13 kg. Vullneti i tij mposhti dëshirat e tij trupore. Mësojmë nga zbulesa si e lashtë dhe moderne se në vërtet kemi liri të zgjedhim, se në vërtet kemi vullnet, se ne vërtet kemi dëshira dhe se ato dëshira mund të ndryshojnë. Plaku Russell M. Nelson në konferencën më të fundit të përgjithshme tha, citim: "Mund ta ndryshojmë sjelljen, edhe vetë dëshirat tona mund të ndryshojnë." Si? Ndryshimi i përhershëm mund të vijë vetëm me fuqinë shëruese, pastruese dhe aftësuese të shtyrjes së Jezu Krishtit. Kur Plaku Maxwell tha se vullneti ynë është e vetmja gjë që me të vërtet mund t'i japim Perëndis, ai po na mësonte se çdo gjë tjetër që i japim është diçka që Perëndia tashmë na e dha neve. Kur japim të dhjeta ose oferta, ne thjesht po i kthejmë Perëndis atë që ai na e dha neve fillimisht. Çdo para që e fitojmë në këtë jetë, për shembull, na vjen për shkak të krijimeve të Perëndis. Nëse japim kohën tonë, ne po japim atë që Perëndia tashmë na e dha, ditët tona mbi këtë tokë. Por kur ja japim vullnetin ton atij, kjo është një dhuratë që është në mënyrë të pashoqe jona për t'u dhënë. Kur japim vullnetin ton, ne po e japim vetveten tërësisht, duke mos nguruar për asgjë. Ja se çfarë than miqtë e mi kur ja kërkova të hetonin shkrimet e shenjta dhe më pas të shprehin mendimet e tyre rreth kuptimit të fjalës vullnet.
Të qenit i gatshëm të nënshtrohen të gjitha gjërave që Zoti i shet përshtatshme të shkaktojnë mbi ta. Madje si kur një fëmijë nënshtrohet atij. Më pas në një farë mënyrë filluam të flasim rreth saj dhe na çoi drejtësisht shkrimi tjetër të shenjtë tek Elamani 3. Po madje në pastrimin dhe shëntrimin e zemrave tyre, shëntrim që vjen për shkak të dhënjes së zemrave të tyre Perëndisë.
Kjo nuk ndodhe gjitha një herazi, nuk me ndoj se ndodhe, por është sigurisht një proces që vjen me kohë dhe me punë.
Ndihem po thuaj se sigur të fitohet shpejtësi, kur bën zgjedhje të drejtë, është me letë që ta bësh zgjedhje në drejtë herën tjetër. Lutja dhe studimi për ditë që mi shkrimi e të shenjta dhe përsiatja dhe shkrimi një ditari.
Në Mosia 5.2, flitet rreth mënyrës se si ata e përshkruajnë ndryshimin e madh brenda nesh dhe në zemrat tona që ne të mos kishim më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht.
Është e çuditshme nga që po lexonim po të njëjtat shkrimet e shenjta. Por ne po zhvillonim një bisedim tërsisht të ndryshëm. Me të vërtota vendova se ishte te për e fuqishme të Kelamani 8.35 rreth në shtrimit të zemrëve tona Perëndisë dhe si kjo gjë na shenjtërone, mendojnë se ajo përfshin shumë i bërsim. Për t'ju nështruar ati dhe për të thënë, jo, unë do të mbirë besoj pikërisht tani se plani yt është i përsosur. Po, do të ta jap ty vullnetin tim dhe më pas do të të lejoj që të më japësh formë dhe të më bësh atë që ti ke nevojë të jem.
Ne po flisnim rreth luftës në qiell, se si luftuam për lirinë e zgjedhjes dhe se si vendosëm të ndiqnim Krishtin dhe të bënim atë që ai do të donte të bënim. Ne folëm rreth mënyrës se si kjo jetë është pothuajse një betejë vullnetësh. A do të vendosim që të dëshirojmë atë që do të donte Krishti, që të bëhemi siç është ai, në vend që thjesht të themi se ne vërtet do të bëjmë gjërat që ai na kërkon të bëjmë, a do të duam vërtet të bëjmë ato?
Pra të dorëzuarit e vullnetit ton, Zotit nuk do të thotë që ne heqim dorë nga liria jonë e zgjedhjes. Aktualisht e kundërta është e vërtet. Sa më shumë që japim vullnetin ton, Zotit, aq më shumë rritet vetë aftësia jonë për ta ushtruar lirinë ton të zgjedhjes morale. Të diturit e asaj që Perëndia dëshiron që ne të dim, të thënit e asaj që ai do që ne të themi, të bërit e asaj që ai do që ne të bëjmë. Të gjitha na çojnë drejt të qenit atij njeriu që ai na do të jemi. Perëndia na dha lirinë e zgjedhjes me qëllim që ne të mund ta nënshtronim veten tonë ndaj atij, jo që ne të mund t'i dorëzoheshim tundimit. Kur shihni brenda vetvetes dhe gërmoni thellë në brendësi, ju mund t'i gjeni dëshirat që çojnë drejt veprimeve tuaja më të çmuara. Ju do të vini re se unë nuk thash që çojnë drejt ndonjë veprimi, nga që disa prej veprimeve tona nuk nxiten nga dëshirat tona më të thella, të mbajtura, më fuqishëm. Disa veprime ndodhin pa u menduar mirë, disa veprime madje duket se shkojnë tërësisht në kundërshtim me atë që dëshirojmë më thellësisht. Njëri dikur erdhi tek unë për ndihmë në procesin e pendimit, ndërsa përshkruante i dhërimin që ndjeu për atë që kishte bërë, ai tha, citoj: "Duke hedhur vështrimin pas tek ajo, nuk mund ta besoj se e bëra me të vërtetë. Është sikur e bëri dikush tjetër dhe jo unë." Thellë në zemrën e tij nuk donte ta bënte atë që kishte bërë, por në një farë mënyrë njeriu natyror merr fuqinë dhe ai u nënshtrua joshjeve të kundërshtarit në vend të nxitjeve të frymës së shenjtë, i cili do ta kishte ndihmuar t'i bënte ballë tundimit. Ai po fliste rreth vullnetit. Ai dëshironte të ishte i mirë, por gjendej një pjesë e tij, një aspekt i vetë vullnetit të tij që ai ende nuk e kishte nënshtruar. Ai po e mbante pas atë pjesë të vogël dhe ajo ishte që e çoi atë të bënte diçka për të cilën i erdhi keq, por ai erdhi te një udhëheqës i priftërisë për t'i rregulluar gjërat siç duhet, për të qenë ai që është në të vërtetë një njeri besnik i Atit të Tij në qiell. Ai erdhi që të mund të përpiqet ja nënshtronte të gjithë vullnetin e tij Zotit, këtë herë pa mbajtur asgjë rezerv. Ky i ri përjetoi një ndryshim të zemrës. Ai nuk kishte më dëshirë të bënte keq, por të bënte mirë vazhdimisht. Dëshirat e tij kishin ndryshuar dhe nga që i kishin ndryshuar dëshirat, edhe sjellja e tij ndryshoi. Ai po e zhvishte njeriu në natyrshëm dhe po i nënshtroi nxitjeve të shpirtit të shenjtë. Një ndryshim i zemrës është një ndryshim i synimit, jo vetëm një ndryshim në veprime. Nevojitet të bëjmë gjëra të mira, por akoma më shumë nevojitet që t'i bëjmë ato për arsyen e duhur. Kjo diagram më ndihmon të kuptoj marrëdhënien midis synimeve ose dëshirave tona dhe veprimeve tona. Kur jemi në shtegun e beslidhjes së dishepullimit, motivet tona janë të pastra dhe veprimet tona janë të drejta. Ne bëjmë gjëra të mira sepse duam Zotin dhe i duam fëmijët e Tij. Por është gjithashtu e mundur të bëjë një gjë e mirë me një synim motiv të pa drejt. Atëherë po veprojmë si hipokritët, ne bëjmë mirë nga që duam të dukemi të mirë, ose nga që dëshirojmë të dukemi më të mirë se sa dikush tjetër. Nëse kryejmë një veprim të pa drejt, me një motiv të pa drejt, ne jemi, si kur se thonë shkrimet e shenjta, duke ngritur krye me vullnet të plot kundër Perëndis. Ata në këtë pjesë janë krenar për gjërat e liga që bëjnë. Por kur me të vërtet dëshirojmë të bëjmë mirë, por rëshqasim dhe rëzohemi, ne po i nënshtrohemi burit ose gruas së natyrshme brenda nesh, kur e gjejmë vetë veten në ndonjë vend që nuk është në shtegun e dishepullimit. Ne kemi nevojë të tërhiqemi drejt fuqive të shlyerjes me anë të pendimit dhe vërtet dhe një herë do të jemi në shtegun e duhur. Ky proces i pendimit është në mënyrë të qartë një proces i ndryshimit të dëshirave, është një proces i të bërit vend për shpirtin, dhe kur i bëjmë vend shpirtit, nuk mbetet vend për mëkatin. Prandaj vullneti ynë është forca e bashkuar e dëshirave ose synimeve tona. Vullneti ynë është baza e veprimeve tona. Pra çfarë të bëjmë për ta forcuar vullnetin ton? Si mund t'ja japim vullnetin ton Zotit? E ftoj korin të këndoj përsëri refrenin e këngës që kënduan në hapjen e takimit ton shpirtëror këtë mbrëmje. Këtë herë dëgjojni me kujdes fjalët.
I will say what he wants said.
we can all say what he once said. While serving as a stake president.
Do të them çfarë ai do që të thuhet, do të bëj çfarë ai do që të bëhet. Për birin e dashur të Perëndisë botës dëshmitar do të jem. Ati do të jap veten time, zemrën, vullnetin, shpirtin tim. Gjithnjë do t'i këndoj dashurisë shëlbyese, këngën që më sjell shërim. Ne të gjithë të mund të themi atë që ai dëshiron të thuhet, ndërsa po shërbeja si president ku një intervistova një motër e cila ishte martuar kohët e fundit. E pyeta si po shkon martesa, u përgjigj mirë. Është në rregull dhe mendoj nuk zihemi shumë. E pyeta çfarë do të thuash shumë. Ajo tha, e po e dini gjithë çiftet e martuara zihen. Ajo ju përgjigja, ja, jo gjithë çiftet e martuara, gruaja ime dhe unë nuk zihemi. Prindërit e mi nuk u zun. Ne më pas patim bashkëbisedim të mirë se si ajo dhe buri saj mund t'i flisin njëri tjetrit me dashurinë në vend që t'i flisin me inat ose ashpërsi. Ne mund të themi atë që Zoti do të dëshironte të thoshim. Një herë shoqërova plakun Jeffrey Ro Holland për të riorganizuar një presidencë kuni, kur u futëm në hotel ku po qëndronim, ai e njoh një punëse hoteli dhe e pyeti atë. Pra si e ke atë të dashurin tënd të këndshëm? Ajo tha, oh, unë ndan disa javë më parë. Ai tha, e po do të gjesh një tjetër dhe do të jetë edhe më i mirë. Ajo buzëqeshi dhe ne shkuam më tej. Të nesërmen vëzhgova ndërkohë që plaku Holland përgëzonte anëtarët dhe udhëheqës njëri pas tjetrit. Ai e bëri atë me lehtësi në mënyra kaq të natyrshme, sa gjithkush që takua mund ndihej më mirë rreth vetes dhe rreth jetës. Thjesht nga që ai lartësoi ata. Ne të gjithë mund ta bëjmë këtë. Nëse shpëtimtari do të ishte këtu, ai do të lartësonte këdo në shtegun e tij. Po ashtu siç bëri kur ishte këtu në tokë. Ne të gjithë dhe mund të themi atë që ai dëshironte të thuhet. Kur dikush më pyet se si është të shërbesh me autoritete përgjithshme, gjë e parë që më vjen në mend është dashuria që ndjek kur ndodhe mes tyre. Dikush mund të mendojë se qëndrimi tek podiumi i qendrës së konferencave është jashtëzakonisht frikësues, sepse presidenca e parë dhe krumi të 12-të qëndrojnë të ulur prapa te jetë tek sa flet. Por në një farë mënyrë ata të japin ndjenjën se me të vërtet mund ta bësh bisedën. Sa po mbarova së folurit të 12-të zgjasin duar të falenderojnë për ndihmesën tënde në mbledhje, ndërkohë që ecën për të kthyer te vendi yt. Herën e parë që ndodhi kjo, unë u zura paksa e papërgatitur. Nuk e prisa që ata të ishin kaq shumë shprehës, por janë. Ata e lartësojnë këdo në shtegun e tyre, po ashtu sikur se bëri shpëtimtari. Kjo është me të vërtetë shenja dalluese e presidentin Monson. Presidenti Monson i tregon dashuri kujdo. Pas një prej sesioneve të konferencës së detorit, presidenti Monson pa një djalë të ri duke e bërë me dorë. Ai u përkull mbi parmakun dhe i bëri shenjë djalit të afrohej, dhe më pas i dha dorën. Kuptohet se djali ishte shumë i gëzuar. Në një rast tjetër, pas një shfaqje në qendrën e konferencave, presidenti Monson qëndroi pas mbledhjes për t'u dhënë dorën sa më shumë të rinjve që mundej. Eci drejt sallës dhe ju afrua një grupi të rinjsh me paaftësi të rënda. Edhe pse këta të rinj nuk mund t'i përgjigjeshin me fjalë presidentit Monson, buzëqeshjet në fytyrat e tyre treguan se sa shumë e vlerësuan dhënien e dorës dhe përshëndetjen e përzemërt. Nëse u afrohemi të tjerëve, atëherë rritet aftësia jonë për t'u afruar edhe më shumë. Ky është një nga treguesit më të qartë se ne po ja japim vullnetin tonë Perëndisë. Pra mund të themi atë që Zoti na do të themi, ne mund të bëjmë atë që ai do që të bëhet. Nganjëherë, veprimet kanë më shumë rëndësi se fjalët. Kur po i rrisin fëmijët tanë, gruaja ime pati një infeksion të rëndë dhe ushtrua në spital. Unë po përpiqesha të kujdesesha për ushqimin dhe për 5 fëmijët tanë të vegjël. Ndërkohë që ajo po shërohej, por nuk mundesh të mundohesha shumë për të siguruar ushqimin. Vaktet ushqimore u sollën tek dera jonë njëri pas tjetrit. Kaq shumë në fakt, sa nuk mund t'i hanim të gjitha, kështu që fillova t'i vija këto ushqime në frigoriferi derisa frigoriferi u mbush plot. Këto veprime mund të duken të vogla në krahasim me disa veprime të shërbimit të dëmshurisë, por vërtet do t'ju them se ato vakte ushqimore kishin shumë domethënie. Ato më shpëtuan. Gruaja ime ishte dobët dhe unë e kisha humbur kurajën. Përveç mund të shkoja te frigoriferi për të parë se çfarë kishin për darkë atë natë. Me secilin vakt ushqimi që anëtarët të mirë të lagjës sollën te dera jon, ata po ja dorëzonin vullnetin e tyre Perëndis. Ata po bënin atë që ai dëshironte të bëhej. Ata anëtarët të lagjës patën synime të çiltra për të ndihmuar një familje në nevojë, por është e mundur të bësh diçka të mirë me një synim të papërshtatshëm. Atëherë siç na mësojnë shkrimet e shenjta, mirësia që bëjmë në fakt do të numërohet si legacy për shkak se zemra jon nuk do të bënte të drejtën. E bën veprimin e mirë, por e bën me gjysmë zemre. Pra dëshirat janë gjithçka. Nevojitet të dëshirojmë atë që dëshiron Perëndia. Nevojitet të themi atë që ai dëshiron të thuhet. Sepse ne dëshirojmë të themi atë që ai dëshiron të thuhet. Nevojitet të bëjmë atë që ai dëshiron të bëhet, sepse ne dëshirojmë të bëjmë atë që ai dëshiron të bëhet. Dhe nevojitet të jemi një dëshmitar i birit të dashur të Perëndis, sepse ne dëshirojmë të jemi dëshmitar. Atëherë dim se ai se po japim tërë frymën tonë atij. Asnjë pjesë e vogël e jona nuk dëshiron të bëjë diçka në kundërshtim me vullnetin e tij. Thënia dhe bërja e gjërave të drejta bëhen më të lehta kur ne i bëjmë premtim me Zotin. Beslidhjet luajnë një rol qendror në zhvillimin e vullnetit. Kur pagëzohemi në beslidhim që të marrim mbi vetë emrin e Zotit, të bëjmë që atë që ai do të na bënte të bën, do të donte të na bënte që ne të bënim. Më pas çdo ditë Shabatit e ripërtërim atë beslidhje. Ne i dëshmojmë Atit ton qellor përsëri se jemi ende të gatshëm të marrim mbi vetë emrin e Zotit dhe se e kujtojmë atë dhe i zbatojmë urdhërimet e tij. Çdo herë që e marrim me dëshirë atë pjesë të bukës së sakramentit në dorë ose e afrojmë atë kup ujit tek buzët tona, ne po i japim vullnetin ton atij. Ne po themi, unë vërtet do të jenë dëshmitar botës për birin e dashur të Perëndis. Kur vullosemi në tempull me shokun, shoqen tonë të përjetshme, ne përsëri bëjmë beslidhje që e forcojmë vullnetin tonë. Ne mund të ndjejmë fuqinë forcuese të shlyerjes sa herë që hymë në shtëpinë e shenjtë të Perëndis. Atje që ne beslidhim për t'ja përkushtuar veten tonë Zotit. Kjo është arsyeja pse plaku Maxwell tha, citim, mos prisni shumë kohë që të gjeni altarin dhe ta vendosni dhuratën e vullnetit tuaj mbi të. Ai mund të ketë qenë duke folur në mënyrë metaforike, por ai besoi po fliste gjithashtu qartësisht rreth mënyrës se si mund ta japim vullnetin ton Perëndis nëpërmjet bërjes dhe mbajtjes së besimeve me të. Kështu ne bëjmë gjithçka që mundemi për t'ia dhënë veten ton atij, zemrën ton, vullnetin ton, frymën ton. Sa më shumë që ndjekim këtë shteg, aq më shumë Zoti do të na bekojë me dashurinë e tij. Dhe sa më shumë që ndjejmë dashurinë e tij, aq më shumë e dim se po ja dalim ban me sukses që t'i japim vullnetin ton atij. Shpresoj se po mësojmë diçka këtë mbrëmje që do të na ndihmojë ta përmbushim bekimin e plakut Nelson se vullneti i Perëndis mund të bëhet nga ne dhe nëpërmjet nesh. Kur i kërkova miqve të mi se çfarë kishin mësuar, kjo është ajo që than. Mendoj se shpesh e kam mbledhur së bashku lirinë e zgjedhjes dhe dhënien e vullnetit tim Perëndis dhe kjo më ka ndihmuar të shoh ato si dy gjëra të ndryshme. Ndjej sikur unë bëj shumë nga gjërat e drejta, por tani ajo më bën të dëshiroj të shkoj të pastroj motivin me qëllim që të mund të bëhem njeriu që ai do që të bëhem.
Më pëlqen të bëj lidhje, po mendoj në rregull, kjo është ajo që po më ndodh në jetën time dhe kjo është ajo që kam qenë duke studiuar dhe o ky person e thatë dhe kështu mendoj se kam qenë duke bërë shumë lidhje.
Pavarësisht nga sfidat tona, ne thjesht kemi nevojë të japim Perëndis më shumë nga vetja jonë. Është sikur se tha presidenti Irene, sa do të vështira duken gjërat sot, ato do të jenë më mirë nesër nëse zgjidhim të shërbejmë Perëndis sot. Dhënia e zemrës tënde dhe vullnetit tënd Perëndis, gjëja e parë që ai bën me të është që ai e shëntron atë. Nuk është se ne thjesht po japim zemrat tona Perëndis. Dhe ai i vënë në një kasafort të madhe dhe thot, po një zemër më shumë për mua për t'u kënaqur. E merr atë dhe e shëntron dhe vënë në provë dhe na e kthen përsëri dhe thot, tani shko dhe përdore këtë për të bërë gjërat më dha. Thjesht nuk mendova kurrë më të vërtetë rreth asaj që ndodhte pasi dikush e jep zemrën atij. Mendova se ai ishte një lloj fundi, por nuk ishte veç se fillimi.
E di se nuk di gjithçka dhe duke sikur sa më shumë mësoj, aq më shumë e kuptoj se sa shumë nuk di. Por e di se Perëndia jeton. Dhe mendoj se sot ishte edhe më shumë vërtetim për të se ai është i vetëdijshëm për ne. Dhe ai me të vërtetë shqetësohet dhe po pret të dëshiron t'i bekoj fëmijët e tij dhe ata jemi ne.
Para 3 ditësh mora një bekim të priftërisë për diçka që do ndodhë së shpeti në jetën time. Dhe diçka që u tha në bekim ishte se si mua më nevojite të kisha më shumë mirë besim të Perëndia dhe t'ja nështroja vullnetin tim. Por për një farë arsye gjatë atij bekimi ndjeva në mënyrë shumë të veçantë se kisha nevojë të shkoja dhe ta studioja atë. E çfarë do thotë ajo? Më me vëmendje. Si ndryshon ajo gjërat që bëj çdo ditë gjatë gjithë ditës dhe se si t'ja nështroj veten time tërësisht atij.
So giving our will to the Lord is something.
Kështu të dhënit e vullnetit ton Zotit është diçka që e bëjmë çdo ditë. Nuk është një veprim i izoluar, nuk është fundi, por vetëse fillimi. Ne të gjithë mund të themi atë që ai dëshiron të thuhet, ne mund të bëjmë atë që ai dëshiron të bëhet, ne mund të jemi një dëshmitar botës për birin e dashur të Perëndisë. E gjitha nga që dëshirojmë t'i bëjmë këto gjëra. Kur ndryshim, ky ndryshim ndodh në zemrat tona, ndodh, mirënjohja jonë për shtyrjen rritet aq shumë sa ne forcohemi prej saj vazhdimisht. Alma tha, në qoftë se jeni duke ndier dhe keni ndier të këndoni këngën e dashurisë shëlbyese, unë do t'ju pyesa, a ndjeni kështu tani? Kënga e dashurisë shëlbyese është një këngë nga zëllimit në shtyrjen e Jezu Krishtit. Nuk është në mënyrë të nevojshme një këngë me nota dhe me tekst, është një këngë ndjenjash, fjalët që mund përdorim për ta shprehur mirënjohjen tonë kur duam të këndojmë këngën e dashurisë shëlbuese janë vazhdimisht të ndryshueshme. Në varësi të bekimeve të veçanta që marrim, por kjo ndjenjë mirënjohje për shpëtimtarin është si një këngë, ajo mund të luajë vetveten në mënyrë të përsëritur në zemrën tonë sa herë që mendojmë rreth mënyrës se si shëlbuesi na ka shpëtuar nga gjithçka që do të na rrezonte për tokë. Kjo është arsyeja pse Alma pyeti nëse na vjen ta këndojmë atë tani. Tani është çasti që ka rëndësi. Nëse ju vjen të ngazëlleheni në shlyerjen e Jezu Krishtit pikërisht tani, atëherë qëllimet e zemrës sonë janë të drejta. Ne po ja japim vullnetin tonë atij dhe ai po e forcon vullnetin tonë. Nëse gjërat e botës na tërheqin, qëllimet e zemrës sonë nuk janë të drejta dhe vullneti ynë nuk po forcohet. Në pjesën më të fundit të Librit të Mormonit, nefitët të cilët dikur kishin qenë një popull i drejtë u larguan prej Zotit. Ata filluan të lëvdojnë në vetë forcën e tyre, më shumë se sa ngazëlleheshin në forcën e Zotit. Ata në mënyrë të vullnetshme ngritën krye kundër Perëndisë. Dhe çfarë u ndodhi atyre? U lanë në fuqinë e tyre deri në pikën kur ata humbën gjithçka. Ne nuk duam ta bëjmë atë. E dim se nuk mund t'ja dalim ban të vetëm në këtë jetë. Thjesht nuk mund ta bëjmë. Ne kemi nevojë për ndihmën e Zotit dhe ne kemi nevojë për ndihmën e njëri tjetrit. Thjesht nuk mund të mbështetemi kur vetëm tek forca jonë. Krahët e shtirë të Zotit na ftojnë të forcohemi prej Tij, që të mos lihemi kur vetëm në fuqinë tonë. E di se mund ta pranojmë ftesën e Tij që të vim dhe të forcohemi, të vim dhe të falemi, të vim dhe ta ndjejmë dashurinë e Tij të pafundme. Më pas me një zemër të harreshme, ne vërtet do të duam të këndojmë këngën e dashurisë shëlbuese, jo thjesht në të rallë. Ne vërtet do të duam ta këndojmë këtë këngë gjithmonë. Kur ndjejmë forcën për të bërë diçka të vështirë, ne vërtet do ta këndojmë këngën në zemrën tonë. Kur e lejojmë të vërtetën të na gjejë dhe të na zgjerojë shpirtin, ne vërtet do ta këndojmë këngën. Kur ndihemi të falur, ne vërtet do ta këndojmë këngën. Dhe kur ndjejmë dashurinë e Tij, ne vërtet do ta këndojmë këngën. Çdo herë që e këndojmë, ne vërtet do t'i japim vullnetin tonë atij, të vetmen dhuratë që kemi për t'ia dhënë atij. Ai jo vetëm që do ta pranojë këtë dhuratë, por do ta zgjerojë atë dhe do ta thellojë atë. Ai do të na bëjë të ndihemi më të aftë. Ai do të na ndihmojë ta shtojmë aftësinë tonë për të dashur dhe për të marrë dashuri. Ai do të na nxjerrë nga errësira në dritë, ai do të na shërojë dhe do të na ndihmojë në mënyra që ne na lejojnë të falim dhe të falemi. Unë dëshmoj se ai është shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë. Dëshmoj se ati i Tij na deshi aq sa të dërgonte atë në tokë që të jetonte dhe të vdiste për ne. E di se kjo është kisha e Tij. E di se profeti i Tij gjallë, presidenti Thomas S. Monson, kupton nevojat e antarëve të kishës dhe e di se si të na ndihmoj që ta gjejmë udhën ton të kthimit në shtëpi. Në emër të Jezu Krishtit, amen.
To my heart to sing thy praise. Our dear Father in heaven, we are so very
grateful. Atë në dashur në qiell, ne jemi kaq shumë mirënjohës për mundësinë që na ke dhënë që të mblidhemi së bashku si vëllezërë e motra dhe si fëmijët e tu, për të dëgjuar fjalët e tua dhe për të ndier shpirtin tënd. Ne jemi mirënjohës që zemrat tona u hapën ndaj shpirtit dhe jemi mirënjohës për folësit dhe për shpirtin që sollëm në ata. Atë qiellor, ne lutemi që ndërsa shkojmë përmes sfidave dhe sprovave të shumta në kohën tonë, të mund të jemi në gjendje të ecim me anë të besimit dhe ta vendosim mirëbesimin ton tek ti dhe që të mund të jemi në gjendje ta nënshtrojmë vullnetin ton ndaj teje dhe të ndërmarrim hapa besimi që të jemi më pranë teje. Ati në qiell, ne jemi mirënjohës për vëllain ton Jezu Krishtin dhe për shembullin e tij. Dhe ne lutemi që të mund të jemi në gjendje të ndjekim shembullin e tij dhe të ecim në shtegun që ai ka shtruar para nesh. Ati qiellor, ndërsa nisemi sonte, ne lutemi që ti të mund të na udhëheqësh me shpirtin që të gjejmë ata me të cilët ne duhet të ndajmë ungjillin, të hapim gojen dhe të themi të vërtetat e thjeshta që dim se janë të vërteta. Na beko me shpirtin, lutemi ne dhe i themi këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.